Күнлерден бір күнні бұлар жиылышып, тұғыз клан башлығы, план қыра башылар. Нишлик. Бұл салихта туйдырды енді бізіне. Тоқтамай бұл. Мұның қазір өзігіне түгіл диесі дәйірей, біздің суны ішіп. Екі біз маңа енді бүгін бір шик қоябыз. Екі біз шуның шушы сүйлеген сөзіне түзіп, еребіз. Кіші мұны әгер де бір қалебі қатса, әйтеуімше, ол изгілікні қабыл ете алмай. Мұны иблис дәбейді. Хаман тәкәбір болып, әдем баларын аздырып ері, тәубе ете алмай. Әдем ғалейсәлем білен хава, көктен түшке шүк, тәубе еттілер. Шынки аларының күңілерінде тәкәбірлік әм қызеттік еқиді. Шындасын, бұлар шынды фикірге келелер. Біз ешірінгіне келіш түнне білен бұл диені өтірік. Бір кім білмесін, диені өтіргеннен сын тез арада біз өтірік салихны өзін. Шының білен біз бұл бәледен қытылабыз, хәм біз өзіміз шай ешебіз. Нечек тілейбіз. Хәм кімлерден бір күнні бұл тұғыз қабиле башлығы жиылышып түнне білен бұл диеяна келелер. Диеяна келелер Аллахның диесі бір ғайыпсіз. Шушы диенің аяғындағы сухажиларын кеселер. Дие аяғындағы сухажиларын кескеш гірсілдеп жерге ауа. Хәм шоннан соң аның мойнына пышақ тығып, бұлар шушындай жинаятны ясайлар. Әйтілген, кесетілген Аллах диесі тимегіз. Тисегіз ғазап киле. Ирте білен уянсалар, Аллахның диесі йоқ. Аллах Тәғаләнің диесін өтірген бұ халық. Бірсі де әйтмей кім өтіргенін, бірсі де әйтмей кімді шешлегенін, Салих алейсәлем келе қарыш ұшы бұларының жинаятларына һәм әйтә. Сіз бик зур гынах кылдыгыз. Аллаһы Тәгаләнең күркәм хайванын үтердегез. Әмма ләкин ди. Аллаһы Тәгалә сезгә эш көн вакыт бирә. Эш көн. Әгәр дә шушы эш көн ишендә сез тәүбә итеп изге юлга бассагыз, сезгә газап килми. Мұның хақында Аллах Субхана ва Тааля Худ сүресінің 65-ші аятында айта: "Фақаруха фақала таматтағу фи дарикум саласата айямин. Залика ваъдун гайру макзуб." Өзіңіздің жерлеріңізде қала аласыз дей, исен сау үш күн. Аллах Тааля сізге мұны вәғде етті. Әмма ләкин бұл қауым Бу қауым әйті, өзләрі таңшылашаларды айрым, бүгінгі кеште өк салихны өтіреге керек. Аллах тәлі үш күн бірі вәғіде біріп, тізәлігізді, ғазап келмей. Әмі ләкен бұларға тізәлерге керек мей? Бұларға керек өзләрінің нәфісләріне туры келген тұрмыш итерге. Өзләрінің ләззәтләреннән айырылмасқа. Шынки бұларның фикірінше, ләззәттен айырылдың мы, бәхетсіз қаласың, мінә кіші нәрседен құрқа. Бүтін кіші аңлый, Аллаһы Тәғаләгә ғибәдәт қылу дұрыс икәнен. пак юл икәнен аны аксиома аңлый кешенең җаны. Әмма ләкин нәфсе әйтә: "Ну нәрсә син бүген? Әгәр дә хәмердән аерылсаң, тәмәкедән аерылсаң, ялганнан аерылсаң, зинадан китсәң, син бит бөтенләй бәхетсез каласың." Чөнки шайтан аңа вәсвәсә кылып тора: зина кылу, атышлы уеннар уйнап йөрү, ялганнау, хәмер, тәмәке һәм башкалар. Менә бу бит инде тормышның рәхәте. Менә шушы бит инде ул тормышның төп рәхәте. Син нәрсә шушы рәхәттән калмакчы буласыңмы? Дип шайтан вәсвәсә кыла кешегә. Менә шушыннан куркып: нишек мин хәзер 25-тә зинасыз, хәмерсез калып, 75-кә кадәр мин 50 ел нишек әтиш? Шунасын кеше әйтә, шуннан куркып: әйдә, мин пенсия чыккач барымын инде, ди. Ул нәрсә эшләмәкче була? Менә шушы ләззәтенә бераз вакыт ала. Но ул аны кешегә әйтми: мин әле зина кылып туймадым, мин әле хәмер ишеп туймаган, дип әйтми. Ул әйтә: вакыт юк пока, семья шатасы бар, эшлисе бар, менә пенсия чыккач бармын, ди. Әттеп асылда утыра, дөнья ләззәтеннән туймаган әле бу. Ярый, Аллаһына рәхмәте белән гомере булса. Менә бу Самуд халкыда нәкъ шушылай. Ләззәтләре аларның беренче урында була. Кирәкми диесе дә, кирәкми салиха да, Алласы да бер кем кирәкми. Дөнья ләззәте кирәк. Шулык киш белән җыелып китәләр Салихның өенә. Эш көндә көтмиләр. Хәмәтә Аллаһ субхана ва тааля: "Ва макару ва макран ва макарна макран ва хум ла яшурун." Булар ди мәкерлек кылдылар ди. Ким мәкерлек кыла башлый, мин дә мәкерлек кыла башлыйм ди. Кеше мәкерлек кылганда уйламасын ул гына мәкерлек кыла дип. Аллаһ та аңа каршы мәкерлек кыла. Әмма ләкин алар минем мәкерлекне белмиләр ди, сизмиләр. Һәм шуннан соң әйтә: "Фәңдур كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين." قرادي من مكر لغم نشك أتال دي بلار صالحنن يرطيانا كيلب أنن غيلسن خاطنن بالاларын سويب شغابز ديген دي بر толчок була җир тетреүнең. Коръәни Кәримәйдә "Зак түгел, бер раҗфа". Раҗфа дигән сүз гарәп телендә бер толчок. Һәм шул ала яндагы таудан атыла вулкан. Менә шушы бик зур тавыш белән ташлар атылып җирдә тереп, менә бу Самуд халкы бер мизгел эчендә бөтен цивилизациясе белән, бөтен биналары белән, бөтен тереклекләре белән юкка чыга. Аллаһ Таала бирде һәм Аллаһ Таала алды. Иртә белән торсалар бер нәрсә юк. Әмма ләкин Аллаһ субхана ва тааля әйтә: "Мин ва анҗайна алладина аману ва кану яттакун". Әмма ләкин шушында вулкан, монда таш атыла, лава ага, җир тетри. Бер караганда битендә бөтен дөнья үлеп бетергә тиеш. Әмма ләкин нәрсә ди Аллаһ Таала: "Ва анҗайна алладина аману". Аллаһ Таалага иманлы кешеләрне коткарып калдым ди. Аларның йыртлары, аларның басып тұрған орыннары хәтта тетірәме. Бір шәһәр. Бүгін көндә менә Мәдинә шәһәреннән автобус белән китсәк, шушы Шәмгә таба, Сирияга таба. Юлның уң ягында күрергә була менә бу Салих кауму вакытындагы аккан лавалар бүгін көндә ята кап-кара күмер булып йөзләгән километрга таралган. Шунда бар Мәдәину Салих, Салихның шәһәре. Ишлеп ватылып биткән әмәләкен тиге кыядагы аларның кайбер рәсемнәрен Аллаһ Таала гыйбрәт ишин калдырган. Менә шушы вакыйга булганнан соң менә бу халыкны Аллаһ Субхана ва Таала халак иткәннән соң Салих алейхиссалам үзенең иеннән чыга иртә белән. Иеннән чыга да күрсә мондагы хәл, аңа ияргән иманлы, намазлы, изге халык кына калган исән, бөтенесе һәләк булып ята. Шуннан соң шушы халыкка чыга да әйтә: «Я кауми», булар мәйт инде бөтенесе. Әмәләкин бар буларга сүз әйтә: «Я кауми, лакад аблагтукум рисалата рабби ва насахту лакум». Мин сезгә ди Аллаһы Тәгаләнең сүзен алып килгән идем. Мин сезгә насихат итеп әйткән идем ди. Валакин ла тухиббуна насихин. Сезнең бөтен гаебегез ди. Насихат сөйләүче кешеләрне яратмыйсыз сез ди. Хәерле сөйләгән сүзне яратмыйсыз. Изгелеккә дигәнне яратмыйсыз. Менә шуның белән хәрәп булабыз. Менә шуның белән кеше хәләк була, әгәр дә насихатны кабул итә алмый икән. Әгәр дә икенче кешенең ишмә, тәмәке тартма, намаз укы дигән сүзен кабул итә алмыйсың икән, бу инде синең зур гаебең. Менә шушы вакыйгадан соң Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенең заманында Үзенең заманында Табук дигән урынга бара. Сахабалар белән Мәдинәдән Табукка бара. Табук урынына җиткәч, Табукка җиткәнче менә бу Салих шәһәренә җиткәч, аның теге калдыклар янына җиткәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм бер кабер яна тукты. Шуннан соң әйтә: «Әтәдруна мен хәде?» Беләсме бу кабердә кем ята ди? Пәйгамбәрбез сорый. Аллаһ һәм аның расулы генә беләр, без белмибез, диләр сахабалар әйтәләр. Хәзә кабру Әби Ригал, Салих вакытында яшәгән шушы тугыз теге бызыклык кылучы кабиләләрнең рәисләре. Аны исем булган икән Әбу Ригал. Раҗул мин Сәмут. Җир тетрәү башлангач ди, әйтә Пәйгамбәрбез бу хәдисендә, бу дөрес хәдис. Бу шундый урынга эләккән. Аллаһы Тәгаләнең тыйылган урынында, ягъни харам дип әйтелә, менә безнең бар Мәккәдә харам, тыйылган урын. Мәдинәдә харам, менә бу шәһәрдә дә харам дигән урын булган. Шундый урыннары бар Аллаһы Тәгаләнең. Бу Әбу Ригаль шушында торган. Җир тетрәү вакытында бу монда булган. Бер нәрсә тимий. Бөтен дөнья яшәле бу бастыра. Шуннан соң, шуннан чыга, җир тетрәгәннән соң. Шунда ук халак була. Чыгуга ук. Аллаһ Таала шуны халак итә. Һәм бу күмелгән. Әйтә Пәйгамбәрбез, моның ди кулында булган ди алтын, алтыннан ясалган агач, агач бутагы. Алтын ясалган агач бутагы. Шуны тоткан килеш үлгән ул ди, шуның белән күмгәннәр аны ди. Ышанмасагыз казып карагыз ди. Әгәр дә мөмкинчегез булса, Әбу Дауд җыентыгының 3088-нче хәдисен ачып карый аласыз. 3088-нче ачсагыз, шушы вакыйганы табасыз. Сахабалар казый башлыйлар каберне, карасалар, қолында тұтқан, тегі сиек қолында тұтқан алтын бұтақны тауып алар. Сонан соң пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Салихның шушы шәһәренә кірмегіз. Бу ғазап орыны." Әйтәләр сахабалар: "Я Расулуллах, біз бит ғажәпләнеп кенә қарама кеше булабыз." Нәрсә ди пайғамбарыбыз? Менә моны безгә белергә кирәк. Ғазап урыннарына кирсәгез, жыларсыз гымырыгыз буе ди. Жыларсыз гымырыгыз буе ди. Шуңа күрә мусламан дөньясы белергә тиеш ғазап урыннарын бу дөньяда. Пайғамбарыбыз шушы шәһәр яныннан үткәндә башыгызны төшерегез, атларыгызны тизрәк кыйнагыз да тиз генә узып китегез моннан дигән. Ғазап урынында мусламан халкы йөрегә тиеш түгел. Тиз генә гыйбәт алып, күрдең, карадың да тиз генә узып кит. Чөнки гымрың буе җыларсың ди. Ягъни анда кирип йөрү хәйерлегә илтми. Менә бер гыйбрәте җәмәгат хаҗ кылган вакытта Сафа белән Марва арасында бер урын бар. Сәгый кылганда ул кичкенә генә араны без тиз генә шаубы үтәбез. Нинди урын ул? Ник тиз генә шаубы үтәбез? Бу газап урыны. Ул бит филләр белән Фил сүрәсендә бар бит. Кышлар килеп, таш тындырганнар, теге Кагъбәтулланы тора ташны алыра килгән кавым өстенә Әбәбил кышлары килеп, таш ташлаган һәм менә бу халык кавым вафат булган урын менә бу Сафа белән Марва арасында. Без шул вакытта тиз генә узып китергә тиеш бу араны. Шуңа күрә тиз узабыз. Һәм менә мин кайвакытта әйтәсем килә. Үле диңгез бар. Аллаһы Тәгаләнең сынавы бар. Кайвакытта Иорданияга үле диңгезгә баралар дәваланырга. Кара балчыгы бик файдалы дип. Тәнгә файдалыдыр. Аллаһының бер сынавыдыр. Әмма ләкин үле диңгез Лут галәйһиссәләмнең Содом шәһәренең газап урыны. Мында да мусламан халкына бер насихат бар. Бу газап урынында гыбрәт. Тәнегезгә шифа алып, язмышыгызга кайгы ала күрмәгез. Пәйгамбәребезнең шушы хадисләре салих кавымы яшәгән урыннан тизрәк узып китегез, гымырыгыз буйжыларсыз, әгәр дә анда кирсәгез дигән хадисе бар. Шушы урында мин әйтәсем килә, шушы хадисне теге кайберәүләр тыңларга мөмкиннәр, нинди хадис бар икән бу мәсьәлә буенча. Менә мин укысым килә, беренче бу хадисне риваят кылган Әхмәт һәм бу Сахихейн, Бухари һәм Муслимдә риваят кылынган менә бу хадис буенча аля шартил муслим әйтә пәйгамбәребез: "Ла тадхулу аля хаулай муъаззабин" бу гъазап кылынган кавымнарга кирмәгез, "илля ан такуну бакин" жыларсыз ди. "Фаин лам такуну бакин фала тадхулу алейхим" жылаучылардан булырга теләмәсәгез кирмәгез анда ди. "Ай юсибакум мисля ма асабахум" сезгә ди шушындый аларга эләккән төшкән газап сезгә дә булмауын теләсәгез ди. Шуңа күрә менә мондый хадисләр хакында без уйлаган вакытта җир йөзендә изге урыннар бар. Изге урынга барырга кирәк сәяхәт кылып. Шушы урыннарда Аллаһтан сорап, тәүбәләр итеп. Әмма ләкин газап урыны ул гыбрәт урыны булырга тиеш. Мусламан кешесе шушы ташка карап сыкланып кына түгел, кара әле, менә шушының кадәр дәрәҗәгә җитеп тә, шушындый хәрабәгә калырга мөмкин икән. Безнең тормышыбыз мәңге түгел икән. Без йорт-йорт дип, дөнья дип йөргән вакытта да мәңге булмаска мөмкин. Аллаһ тәлә каршысына йортлар белән, фән белән китеп булмый, фәкать изге гамәлең белән һәм кылган гыйбадәтләрең белән.